Kantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Ghazala og hendes mand Emal bliver skudt på åben gade i Slagelse en smuk septemberdag i 2005. Ghazala dør, og Emal bliver hårdt såret, men overlever. Den unge pakistanske kvindes forbrydelse er, at hun har giftet sig med den forkerte, og derfor har kastet skam over familien i Pakistan. Det er hendes far, der bestiller mordet, hendes tante, der lokker hende i fælden, og hendes bror, der trykker på aftrækkeren. Udover faren, tanten og broren får yderligere 6 familiemedlemmer lange fængselsstraffe for drabet. Det er første gang i europæisk retshistorie, at en hel familie bliver dømt.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne-Lea Landsted og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Ghazala havde sommerfugle i maven, men var også nervøs, da hun den 4. september 2005 landede i Kastrup Lufthavn. Hun boede i Pakistan, hvor hendes familie kom fra, men var født i Danmark og havde dansk statsborgerskab. Ghazalas mor, far og søster boede i Pakistan sammen med hende, og hendes bror boede i Danmark. På grund af hendes danske statsborgerskab måtte hun engang imellem rejse frem og tilbage mellem Danmark og Pakistan. Men denne gang var turen til Danmark helt særlig. 3 år tidligere havde hun nemlig mødt manden i sit liv, Emal, og nu planlagde de at stikke af sammen. Der var kun et problem. Ghazala havde ifølge sin familie forelsket sig i den forkerte mand. Og hendes pakistanske familie holdt skarpt øje med hende. Emal stammede fra Afghanistan, men var flygtet fra Taliban-styret og havde nu opholdstilladelse i Danmark. Ghazala var ganske vist født i Danmark, men hele hendes opvækst og skolegang var foregået i Pakistan. Hun kom kun til Danmark, når hun skulle have fornyet sin opholdstilladelse, og det var på en af de rejser, hun i februar 2002 mødte Emal. Emal lagde med det samme mærke til den unge, smukke kvinde, da hun kom ind i flyet med sin søster, og han turde knap nok tro på sit held, da hun satte sig på sædet lige bag ham. Så snart søsteren var faldet i søvn på rækken bag Ghazala, indledte Emal en samtale med den smukke unge pige. De talte sammen det meste af natten og fornemmede ret hurtigt, at der var en særlig kemi imellem dem, selvom han var 10 år ældre. Hun var 15, og han var 25. Men det betød ingenting. Kort før landingen i Kastrup udvekslede de e-mailadresser og tog afsked. Ghazala kunne ikke glemme den unge, smukke afghaner, og til sidst tog hun sig sammen og sendte en e-mail. Emal svarede med det samme, for han havde det på helt samme måde. Korrespondancen udviklede sig til forelskelse, og snart begyndte de også at chatte og ringe sammen. Men det foregik alt sammen i hemmelighed, og kun sent om aftenen, efter at Ghazalas pakistanske familie var gået i seng. For familien måtte for alt i verden ikke opdage forholdet til Emal. Ifølge en ældgammel pakistansk kultur må døtre nemlig ikke selv vælge den mand, de vil giftes med. Det er et familieanliggende. Så hvis det kom frem, at Ghazala havde mødt Emal, ville det kaste skam over familien. Men hver gang Ghazala var i Danmark, prøvede hun at slippe væk fra familien, der havde adresse på Amager. Det var svært, men i 2004 lykkedes det endelig, og for første gang siden februar 2002 mødtes Ghazala og Emal igen. Ingen af dem var i tvivl. Emal var manden i hendes liv, og hun var kvinden i hans. De talte endda om at blive gift. Ghazala var bange for, hvordan hendes familie ville reagere, men hun lovede at tale med sin mor om det, så snart hun var tilbage i Pakistan. Ghazala håbede, at hun kunne overbevise moren, men det lykkedes ikke. Morens reaktion var lammende og fjernede alt håb for den unge kvinde. Hun blev slået, spærret inde og udelukket fra resten af familien. Ingen talte længere med hende, og der var heller ikke nogen, der ville sidde ved siden af hende ved bordet. Men de slap hende ikke af syne. Hun var under konstant opsyn. Ghazala havde krænket familiens ære, og hendes far frygtede lokalsamfundets fordømmelse og de rygter, der ville blive spredt om ham, fordi han ikke kunne kontrollere sin datter. Foreløbig havde Ghazala ikke gjort andet end at forelske sig, men det var rigeligt til at kaste skam over familien. Rejsen til Danmark kunne familien imidlertid ikke undgå, for Ghazala skulle have fornyet sin opholdstilladelse. Den 4. september 2005 blev Ghazala og hendes søster fulgt i lufthavnen af familien. Moren tog kærligt afsked med søsteren, men ignorerede Ghazala. Der blev heller ikke vekslet mange ord mellem søstrene på den flere timer lange flyvetur. I lufthavnen blev de hentet af deres bror Akhtar og kørt til familiens hus på Amager. Luften var lun som en sommerdag, og folk gik uden overtøj. Om aftenen spiste hun med familien, og alt virkede normalt, selvom luften mellem dem stadig var kølig. Ghazala gik til ro sidst på aftenen, men hun sov ikke. Og så snart de andre var faldet i søvn, listede hun ud af huset. Da familien vågnede næste morgen og så, at hun var væk, skyndte de sig hen på politistationen for at melde hende savnet. Men først efter 24 timer blev hun efterlyst. Samme dag gik Ghazala selv til politiet og fortalte, at hun havde det godt, men at hun var gået under jorden sammen med sin kæreste. Politiet kontaktede familien og sagde, at Ghazala havde det godt, men at hun ikke ønskede nogen kontakt med dem. Det satte gang i en kædereaktion. Ghazalas far skyndte sig til Danmark fra Pakistan. Han landede den 11. september, og samme aften blev der holdt familieråd på adressen på Amager, med kun et punkt på dagsordenen. Det unge par. Ghazalas far besluttede, at parret skulle myrdes, og at Ghazalas bror skulle udføre drabene. Herefter gik jagten for at finde det unge par for alvor i gang. Ghazala og Emal var godt klar over, at deres liv var i fare. Derfor turde de heller ikke blive på den samme adresse mere end et par dage ad gangen. Men familien havde et kæmpe netværk og var lige i hælene på dem. Emals venner og bekendte kunne fortælle, at de var blevet opsøgt og udspurgt af familien, kort efter at de havde forladt deres opholdssted. Til sidst turde de ikke længere blive i Københavnsområdet og tog derfor toget til Fredericia, hvor de indlogerede sig på postgården, mens Emal prøvede at finde ud af, hvor de kunne blive gift. Det handlede om at finde en by uden ret mange pakistanere. Den 21. september 2005 blev de gift på Rådhuset i Middelfart.
Lad os sige, at du har fået årtiets stenslag. Så hele forruden revner.
Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Familien havde i mellemtiden lagt en plan. Ghazala havde et særligt tæt forhold til sin tante Pervin, som hun havde været i løbende telefonisk kontakt med. Pervin havde hver gang forsøgt at få et møde i stand mellem Ghazala, Emal og hende selv. Det lykkedes til sidst, og de aftalte at mødes på Ernas bøfhus i Ringsted den 23. september. Pervin havde taget et lille barn med til mødet på restauranten for ikke at vække mistanke. På et tidspunkt gik Emal ud for at strække benene, og her blev han kontaktet af to pakistansk udseende mænd, der spurgte, hvor han kom fra. Emal blev mistænksom og fornemmede, at der var tale om et setup. Og det havde han ret i. For Pervin var i løbende kontakt med Ghazalas bror og de øvrige familiemedlemmer. Emal bestilte en taxa og gik ind for at hente sin hustru. Det var meningen, at de skulle have været med toget til Jylland, men i stedet valgte de at køre til Slagelse og tage toget derfra i stedet for. Emal så sig hele tiden nervøst tilbage, og derfor kunne han heller ikke undgå at lægge mærke til den sølvgrå bil, der fulgte efter dem. I Slagelse betalte de for taxaen og steg af på banegårdspladsen. En mand løb hen imod dem, og Emal genkendte ham straks. Det var den ene af de mænd, der havde henvendt sig til ham foran Ernas bøfhus i Ringsted. Ghazala nåede lige at sige, "Det er min bror." Inden han skød dem begge for øjnene af de mange chokerede mennesker, der var på vej til og fra stationen. Ghazala døde med det samme. Emal blev hårdt såret, men overlevede, fordi han kom under hurtig behandling. Ghazalas bror stak af, men blev anholdt kort efter. Han erkendte drab og drabsforsøg, men påstod, at han havde handlet i nødværge, fordi Emal havde sparket ud efter ham. Det blev dog hurtigt tilbagevist af folk, der havde været vidner til drabet. Vicekriminalkommissær Arne Ellegaard fra Rigspolitiets rejsehold befandt sig på det tidspunkt i Vejle, hvor han var i gang med en anden sag. Han regnede da heller ikke med, at det ville blive en sag for rejseholdet. Sagen var jo opklaret og gerningsmanden fundet. Men det skulle snart vise sig, at sagen var langt mere kompliceret end som så, og at kollegerne hos politiet i Slagelse ville få brug for al den hjælp, de kunne få. Rejseholdet gik derfor sammen med politiet i Slagelse i gang med at undersøge Akhtars færden omkring gerningstidspunktet. Ved at spore Akhtars mobiltelefon fandt de ud af, at han ikke havde været alene i den sølvgrå bil, der var fulgt efter taxaen. I bilen sad yderligere tre personer, to familiemedlemmer og en af Akhtars arbejdskolleger. Arbejdskollegaen eller rettere hans danske kæreste skulle senere blive et vigtigt vidne i sagen. Akhtar havde ifølge kæresten fortalt hende, at en ung pige var stukket af fra sin familie sammen med en ung mand, og at familien nu ledte efter den unge pige for at slå hende ihjel. Det var midt i september, før Ghazala og Emal blev skudt. Kæresten kontaktede en advokat, som havde kendskab til pakistansk kultur fra tidligere sager. Hun regnede med, at han ville gå til politiet med oplysningerne. Det skete ikke. Hun bad også sin kæreste om at gå til politiet. Men det skete heller ikke. Ved hjælp af en omfattende kortlægning af telefonsamtaler mellem medlemmer af Ghazalas familie i Danmark, lykkedes det politiet at vise, at ret mange af dem havde været involveret i planlægningen af drabet. 9 blev tiltalt, heriblandt Ghazalas far, hendes bror Akhtar og Ghazalas tante Pervin. Nævningesagen begyndte den 15. maj 2006, og dommen faldt den 28. juni. Af hensyn til Emals sikkerhed blev de tiltalte ført ud af retten under hans vidneforklaring. Det samme gjorde tilhørende. De 9 tiltalte blev ført ind i et lokale med højtalere, så de kunne lytte til, hvad der blev sagt. De nægtede sig skyldige i plottet, men nævningerne var ikke i tvivl. De blev alle sammen kendt skyldige og fik langvarige fængselsstraffe. Ghazalas far blev som den eneste idømt livsvarigt fængsel for at have bestilt drabet. De andre fik mellem 8 og 16 års fængsel. Højesteret stadfæstede dommene og bestemte, at de 3 familiemedlemmer uden dansk statsborgerskab alle skulle udvises af Danmark for altid. Sagen vakte stor opsigt i udlandet. Det var første gang i europæisk retshistorie, at ikke kun drabsmanden og den, der bestilte æresdrabet, blev dømt, men hele familien. I Ghazala-sagen vurderede retten, at en stor del af familien som helhed havde været involveret i drabet, fordi hendes forelskelse havde kastet skam over hele familien, som derfor ønskede at straffe hende kollektivt. Udover den historiske dom satte sagen yderligere skub i en diskussion om et parallelsamfund, hvor indvandrere fra mere primitive landsbysamfund isolerede sig fra det omgivende samfund ved at holde fast i en række kvindeundertrykkende og ældgamle æresbegreber. I lyset af Ghazala-sagen iværksatte politiet en registrering af æresrelaterede forbrydelser, og i 2008 vedtog Folketinget en lov mod tvangsægteskaber. Men mange kvinder frygter stadig at blive ofre for æresdrab. Ifølge en undersøgelse fra Etnisk Konsulentteam henvendte op mod 100 kvinder sig fra 2018 til 2020 til Aarhus og Københavns Kommune på grund af netop trusler om æresdrab.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket 2 gange undervejs. Børnene har tisset 3 gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, kom, bado, kom, bado.